Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Какво значи военно положение? С какво свързваш Южна Корея? В наши дни азиатската страна, като че ли най-популярна сред децата, са кей-поп звездите. Покрай тях понякога се чува за други елементи от корейската култура, например за традиционното кимчи или за доста трудоемките стандарти за красота. Тези дни в Южна Корея се случи нещо доста драматично. Президентът на страната обяви военно положение. След това го оттегли поради натиск от опозицията, която поиска процедура по отстраняване от длъжност на президента заради шокиращото му решение. Какво обаче означава военно положение? То е, когато армията поема управлението на страната поради някаква извънредна опасност. Тогава, когато гражданските власти не могат да функционират. Нарича се така, защото най-ясен пример за такава ситуация е войната. В мирно време е най-важно решенията да бъдат демократични, за да са справедливи, т.е. да балансират интересите на всички граждани. При война акцентът е върху това да са бързи и да идват от едно място, за да няма объркване. Подобни са случаите с някакви други извънредни кризи, например опустошително природно бедствие. Затова в такъв случай управлява върховният главнокомандващ на армията, най-често президентът. Проблемът е, че президентите понякога се опитват да вземат такава пълна власт, като обявят военно положение без да се налага. Такава беше ситуацията и в Южна Корея. Там президентът Юн Сук Йол обяви военно положение, като каза, че има заплаха от Северна Корея. Само че той не каза нищо конкретно, нямаше доказателства. Затова бързо се разбра, че причините са други. Юн Сук Йол е искал да наложи военно положение, за да се разправи с онези, които критикуват неговата политика. Плановете му обаче се провалиха, защото парламентът отхвърли военното положение с 190 от 300 депутати. Сега има вероятност Юн Сук Йол да бъде свален от длъжността си като президент. В страната има масови демонстрации срещу него. Клонирано порче роди бебета. Преди няколко дни учените съобщиха за голямо събитие в борбата за опазване на изчезващите видове. За първи път в САЩ клонирано животно от застрашен вид роди малки, при това не едно, а цели две здрави бебета. Гордата майка се казва Антония и е представителка на рядък вид американски порове. Чернокраките порове са малки хищници, населяващи Северна Америка. За съжаление, от близо век те са напълно изчезнали в Канада, а в САЩ са изключително малобройни. Всъщност, те са едно от най-застрашените животни на континента. В края на 19 век наброявали поне 1 милион индивида, но 50 години по-късно били обявени за изчезнали. Причините за това са няколко. Една от тях е унищожаването на естествената им среда. Има обаче и друга. Чернокраките порове се хранят основно с прерийни кучета, вид земни катерици. А тъй като прерийните кучета нанасят щети на реколтата, американските фермери години наред са ги изтребвали. И когато те започнали да изчезват, изчезнали и чернокраките порове. Ето колко свързано е всичко в природата. За щастие, през 1981 година учените открили една дива популация на чернокраки порове в щата Уайоминг. От тогава те правят всичко възможно да възстановят вида. Успяват да пуснат отгледани в плен порчета в 8 американски щата, също в Канада и Мексико. В последните 40 години експертите връщат хиляди животни в природата. Отново има надежда, че видът ще бъде спасен. Само че има и проблем. Всички живи чернокраки порове днес са наследници на само 7 вида. А това означава, че те нямат никакво генетично разнообразие, а то е много важно, за да бъде запазен един вид. Еднаквите гени правят животните по-уязвими към болести, освен това така се размножават по-трудно и живеят по-кратко. Но тук се намесва Антония. През 1988 година учените предвидливо запазват генетичен материал от женски пор на име Уила. Тя починала без да остави поколение, така че нейните гени не участват в съвременната популация. Учените казват, че те съдържат три пъти по-голямо генетично разнообразие от това на другите чернокраки порове в наши дни. През 2020 година специалистите успяха да ги използват, за да клонират Уила. Първият нейн клонинг не можа да роди малки. Вторият обаче е нашата героиня Антония. Тя се роди през месец май миналата година и когато порасна, се запозна с Ърчин, 3-годишен мъжки пор. И това лято роди. Малките са мъжко и женско и се очаква съвсем скоро да се включат в спасяването на своя вид. Учените казват, че успехът е огромен. За първи път могат да заявят със сигурност, че клонирането ще помогне за запазването на застрашен вид. Гените на чернокраките порове ще се разнообразят и те ще станат по-здрави и издръжливи. Ето как различните сфери на науката могат да се обединят, за да спасят света ни. Защо учените искат да сложат водорасли в менюто на кравите? Кравите са чудесни животни. Те са красиви, те са полезни, както ще ти каже всеки, който обича прясно и кисело мляко, сирене, кашкавал, сладкиши с масло и какво ли още не. Да не говорим, че много хора обичат и телешка пържала. Заради всичко това по света се отглежда огромно количество крави. А това поражда един на пръв поглед смешен, но всъщност сериозен проблем. Докато пасат по ливадите, кравите изпускат много газове. Това е ефемизъм или благоприличен начин да кажеш нещо за пръцкане и оригване. По-точно казано, те изпускат в атмосферата милиарди литри метан. А това е газ, който задържа топлина. С други думи, кравите неволно допринасят за глобалното затопляне. И то много. Всъщност, говедовъдството е причина за от 11 до 19% от така наречените парникови газове, които застрашават климата на планетата ни. Какво може да се направи? Единият начин е да се убедят хората да отглеждат по-малко крави. Това обаче е трудно да се постигне едновременно в различните държави. Сега учените се опитват да намерят ново решение. Затова в момента те експериментират с нов вид храна – пелети от водорасли. Когато дали на кравите такава добавка, изпуснатите от тях газове намалели с 40%. Това значи почти наполовина. Промяната в диетата нямала никакъв ефект върху здравето на кравите. Новото откритие може да бъде прилагано сравнително лесно. Не става въпрос кравите да минат изцяло на водорасли, а да ги приемат като един вид хранителни добавки. Нещо, което кравите от експеримента направили с желание. И в момента фермерите дават хранителни добавки на животните през зимата, за да могат да ги поддържат здрави. А защо кравите отделят много газове? Причината е в особената им анатомия. Те имат цели 4 стомахчета. Това им помага да смилат храна с много фибри, каквато е тревата. В първото от тях тревата ферментира, преди да бъде обработена по-нататък. Точно при този процес се отделя вредният за атмосферата газ – метанът. Интересно, нали? През април 2024 година Европейският съюз прие закон, който има за цел да ограничи изпускането на метан в атмосферата. Законът се фокусира върху производството на енергия от нефт, природен газ и въглища. При него също има опасност от замърсяване с метан. Ако това се случи, компаниите, които са го допуснали, ще бъдат наказани. Освен това, има разпоредени проверки на стари мини и кладенци на нефт и газ, за да се провери дали оттам не продължава да изтича метан. Европейският съюз взема мерки и за ограничаване на другите вредни газове, например въглеродния диоксид. Кои са тримата влъхви? Имало едно време едно бебе. То се родило в бедна плевня сред слама и домашни животни. Но далеч на изток изгряла звезда, която показала на трима мъдреци, че това дете е необикновено. И те тръгнали на път да му се поклонят и да му занесат подаръци. Известна ли ти е тази история за тримата влъхви? Днес ще ти разкажем кои са те. На Коледа християнският свят празнува Рождество Христово. Това значи раждането на бебето Исус Христос. В световното изкуство има много картини, които показват Рождеството. На тях най-често се вижда майката, Богородица, бебето Исус, бащата Йосиф и разни животни, например крава, магаре и други, от плевнята, в която семейството е намерило подслон. На някои картини обаче има още трима герои. Те изглеждат екзотични и необикновени, облечени в пищни чуждестранни дрехи. Понякога единият от тях е чернокож. Кои са те? Това са тримата влъхви. Но какво значи всъщност думата влъхви? У нас тя идва от старобългарското влъхв, жрец, лечител, гадател. От същата дума идват вълшебник и вълшебство. В католическата традиция пък ги описват като тримата мъдреци или тримата царе от изтока. Имената им били Каспар, Мелхиор и Балтазар. Според легендата те видели изгряваща звезда, от която разбрали за раждането на Христос, новия цар на юдеите, и потеглили на път, за да му се поклонят и да му занесат дарове. Единият занесъл злато, вторият – тамян, третият – миро. В католическия свят поклонението на влъхвите се чества на Богоявление, т.е. на 6 януари. Тогава в някои страни има пишно карнавално шествие с украсени подвижни платформи, от които хора с шарени костюми хвърлят бомбони и други лакомства за зрителите. Но влъхвите били много интересни и за художниците, още от времето на Ренесанса. Те им давали възможност да нарисуват нещо различно, да помечтаят и да си представят как изглеждат тези чужденци. Освен това, богатите им покровители обичали тази тема. Тя разкрасявала собствената им роля като дарители на църквата. Кой е Гринч? Имало едно време едно градче, Хувил, чието жители обичали много Коледа. Обичали и украсите, и елхите, и почерпките, и разбира се подаръците. В планината над това градче живеел Гринч, самотно, кисело създание, чието сърце било 2 размера по-малко. Години наред Гринч се дразнел от шумните коледни приготовления в Хувил и накрая решил да им попречи. Облечен като дядо Коледа, той се спуснал с шина и започнал да краде подаръци. И каквото коледно можел да докопа. Така той си мислил, че може да спре Коледа. А после качил плячката си горе в планината. И докато се готвил да я унищожи, погледнал надолу към Хувил. И какво да види? Хората пеели коледни песни. Значи не бил успял да попречи на Коледата да дойде. Значи тя можела и без етикети, и без панделки, без всякакви подаръци, без кутии и турбички. Значи все пак Коледата не идвала от магазина. И докато се чудил, сърцето му пораснало с цели 3 размера. И тогава Гринч слязал долу при хората, върнал подаръците и празнувал Коледа с тях. Това е история от доктор Сюс. Той всъщност се казва Теодор Сюс Гайзел. Той е американски писател и илюстратор, автор на прочути детски книжки. У нас са превеждани Зелена шунка и яйца и Котарак шапкарак. И това е истински подвиг, защото доктор Сюс се превежда много трудно. В неговите книги почти винаги има много рими и измислени от него самия думи. Например, в Зелена шунка и яйца има само 50 думи, които са комбинирани по безброй начини, за да се получи цяла и много смешна история. Тя е подходяща и за най-малките, или за деца, които сега започват да учат английски. Ако искаш да прочетеш цяла книга на този език, а знаеш малко думи, идеална е за теб. А защо използва псевдоним или писателско име различно от истинското? Ами, докато бил още ученик, той пишел за училищния хумористичен вестник. Даже му бил станал главен редактор. Директорът обаче го хванал да нарушава правилата на училището и му забранил да пише във вестника. Тогава той започнал да пише, без да се подписва с истинското си име. През годините неговите книги са издавани много пъти и по тях има доста филми. Как Гринч открадна Коледа също е филмиран. Има филм с Джим Кери, има 3D анимация с Бенедикт Къмбърбач, има и песен и какво ли още не. Явно историята за сърдиткото, който не обича Коледа, наистина е любима на мнозина. А и ти сигурно познаваш някого, който се мръщи на коледната суетня. Дали не прилича малко на Гринч? Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова и Стела Джелепова. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.